Děkuji moc za vřelé přijetí a musím se přiznat, že těch pár posledních minut, co jsem tady seděl, tak mě trošku zhrozilo, protože jsem zjistil, že v podstatě to, o čem budu vyprávět, tak je na o dost nižší úrovni, než to, co jste slyšeli před chvílí. Čili doufám, že jsem nezakoktám ze stresu z toho, že vlastně tam vám toho tolik neřeknu, ale zase vám můžu slíbit aspoň takový exkurzní náhled nebo do světa, který možná někteří z vás ještě ani neznají, a sice do světa skvostů, které můžete spatřit v různých koutech světa, kde je skutečně tmavá obloha. Já se ještě na začátku musím zmínit, že byť jsem tady byl představen jako astrofotograf, tak se věnuju fotografii poměrně krátce, můžu říct tak jako aktivněji, tak zhruba roka půl, takže rozhodně se mám ještě hodně co učit, čili neberte mě jako učitele, ale spíše jako někoho, kdo je tím mimořádně nadšen, a dokud teda mu to nadšení někdo neskosí, tak v tom bude pokračovat dál. Abychom mohli vycestovat za lovy skvostů temné oblohy, tak je třeba být povinně a bohužel i trošku nudně se zabývat něčím trošku drastičtějším, a to vám je pravděpodobně všem poměrně známé, ale přece jenom do toho ještě zabředneme, a sice do takzvaného světelného znečištění. To je téma, které minimálně, tam jsem viděl Honzu Konziolku, což ano, výborně, minimálně jeden člověk tady zná mnohem líp než já, a věřím, že to, co tady zazní, tak možná bude ještě lépe někdy řečeno, případně někde napsáno, takže berte to spíš jenom jako takový průvodce toho, co vlastně je světelné znečištění za, nebo co v tom světelném znečištění můžeme považovat za základní problém. Lovy skvostů temné oblohy jsou velkým bojem. Pokud chcete ulovit opravdu nějaký hezký úkaz, který se nevyhne nebo který vyžaduje temnou oblohu, tak musíte za ním vycestovat. Samozřejmě dneska, pokud ho chcete vyfotografovat, jsme na fotografickém workshopu, tak máme možnost si pořídit spoustu různých filtrů. Existují ještě jiné způsoby, jak se nějak aspoň trošku ošidným způsobem vyhnout tomu, co nám to světelné znečištění na těch fotografiích způsobuje, ale pokud jde o vizuální zážitek, což pro mě je velmi podstatné, já spíš chci podávat fotografie, které ukazují to, co jsem viděl očima, nebo aspoň teda, samozřejmě fotografie to ukáže někdy i líp, někdy i hůř, záleží na tom, jak fotíte, ale abych z toho měl i vlastní zážitek, tak mi nezbývá nic jiného, než za tou tmavou oblohou vycestovat. No a vidíte, že máme s tím v dnešní době velký problém, protože svět je poset velkým množstvím aglomerací, které mají tu nectnou výsadu, že svítí a svítí špatným způsobem. To, jak špatným způsobem, o tom jste se nejspíš už mnohokrát dozvěděli, a abyste viděli opravdu tmavou oblohu, musíte vycestovat nejenom někam za město, což ještě se k tomu dostanu, ale opravdu hodně daleko od nějakého většího chuchvalce měst, tedy co nejdál od míst, kde se světlo, které putuje především jenom vzhůru, zbytečně hodně rozptyluje. Vidíte, že ten boj je v tuhle chvíli spíše, nebo se v něm prohrává, protože toto je obrázek, který je docela smutný, ukazuje, že fenomén světelného znečištění je spíše, nebo jde špatným směrem. Toto je obrázek srovnávající produkci světla z Evropy do vzduchu, nahoru, a ukazuje to na takové stupnici, kde vlastně černá je místo, kde se nesvítí prakticky vůbec nahoru, když to, kde jsou skvrnky takové bílé, tak tam se svítí opravdu hodně. A kdybychom to měli porovnat s tím, co vnímáme očima, samozřejmě každý má trošku jiné oči, ale můžeme nějak aspoň obecně, tak pokud bychom byli někde tady, aha, se hýbe, dobře, pokud bychom byli někde tady, tak v těch místech uvidíme krásnou tmavou oblohu, nebo aspoň takovou, že už máme možnost. A, děkuji. To ten žlutej. Tak tady bychom viděli nádhernou tmavou oblohu. Říká se tak 3000 hvězd pouhýma očima. Když se nacházíme v těch aglomeracích, tak kolikrát si spleteme měsíc s lampou a ani ten měsíc nakonec není pořádně vidět a ta lampa je jasnější. Ale abychom zabředli do toho problému trošku hlouběji, musíme si říct, co to vlastně opravdu světelné znečištění je. Protože Samozřejmě byla tady zmínka o tom, že světelné znečištění je špatné, že je třeba s ním nějakým způsobem bojovat, ale taky asi víte, že už je to dlouhodobý boj. Viděli jste na obrázku, že spíš teda se nedaří v něm vyhrávat, ale není to světelné znečištění, ten termín, to světelné znečištění není ten hlavní problém, ale hlavním problémem je světlo, takzvané rušivé světlo, které to světelné znečištění způsobuje. Protože když byste se třeba vydali do hor a vzali si čelovku a prostě neviděli byste na cestu, jak si posvítíte čelovkou a pak se třeba podíváte nad váma přeletí sova a posvítíte nahoru, tak vlastně způsobujete světelné znečištění vy sami, ale je to špatně, no potřebujete vidět na cestu. Je třeba proto nastavit ty podmínky, kde teda opravdu můžeme nějakým oficiálním způsobem bojovat proti světelnému znečištění, tedy kde to světlo opravdu je naprosto zbytečné a kde naopak teda ho je zapotřebí. No a tyhle ty problémy, nebo tohleto vymezení je v dnešní době v podstatě takovým hlavním tématem, hlavním bodem, kterým se zabývá například právě skupina pro temné nebe a která to bere velmi diplomaticky a snaží se hledat cesty, jak to světelné znečištění ne zrušit, tedy jak bylo třeba před těmi 8 lety, nebo kdy média prostě hlásili, že astronomové chtějí hasnout Pražský hrad, ale jak ho nějakým rozumným způsobem omezit. A ten boj je proto na dlouhé lokte a my s ním nemůžeme až tak moc dělat, i když víme, jak bychom to mohli udělat, protože to závisí na těch, kteří na to mají největší vliv, to znamená politici, světelní technici a pochopitelně, byť teda astronomové byli první, kteří na to upozornili, naprosto logicky, protože oni koukají na oblohu, vidí, jakým to parazitní světlo znemožňuje pozorovat některé úkazy, jas oblohy se zvedá díky rozptylu toho světla, který putuje nahoru, tak ti astronomové mají nejmenší pravomoc, protože vlastně je to malá skupinka lidí, kteří vlastně chtějí koukat na hvězdy, když to zbytek lidí nechce, nepotřebuje v noci koukat na hvězdy. Takže je potřeba do toho začlenit mnohem širší skupinu lidí a ukázat na to, že ten problém toho světelného znečištění se zdaleka netýká jen těch astronomů. Je to trošku smutná realita a o to mají právě ti astronomové těžší, že se snaží jakoby z těch všech skupin o tom bojovat nejvíc, protože vědí o tom prakticky nejvíc. Budeme si namlouvat nebo ne, tak prostě sledují tu oblohu, pochází od nich nejvíc těch sofistikovaných měření, ale bere se na ně bohužel nejmenší ohled, protože jsou to ti, kteří chtějí vidět ty hvězdy. Takže se hledají ještě další věci, které s tím souvisí, aby opravdu ten boj s tím světelným znečištěním se postupně nějakým způsobem dal do úspěšného pohybu. Asi jste naprosto všichni seznámeni s tímhletím obrázkem, který ukazuje jednu z těch nejjednodušších cest, byť to teda není daleka všechno, co se má udělat, aby ten boj se světelným znečištěním byl teda nějakým způsobem úspěšnější, ale aspoň od základu se tvrdí, a v podstatě je to pravda, že to, co je potřeba brát nejvíce v potaz, je, že abychom úspěšně vyhráli, tak je třeba přemýšlet o tom, že veškeré zdroje světla, které používáme ve večerní nebo v nočních dobách, tak by měly svítit skutečně jenom tam, kam potřebujeme. Není to jenom o pouličním osvětlení, ale je to i třeba o billboardech, o nasvěcování různých památek a podobně, kde čerpáme nebo střílíme obrovské množství energie směrem, kam to vůbec nepotřebujeme, tak nějak se tomu říká, že pánu bohu do oken. A někde to jde, někde to nejde a víme teda, ale že ve větší míře to jde. A pochopitelně tenhle ten obrázek je sice ilustrační, ale ukazuje to velmi dobře. Zásadou je najít a instalovat takové, nebo vymyslet a instalovat taková osvětlení, která svítí dolů. To se dostáváme zpátky k té cestě na těch horách, kde prostě si svítíte na tu sovu, tak to je věc, se kterou se setkáte, i když prostě to dopadne takhle, protože pořád, když vám třeba napadne sníh a budete mít takovouhle správnou lampu, tak ta lampa sice svítí na zem, ale ten sníh zase rozptýluje to světlo nahoru, ale s tím už nic neuděláte. Tam je důležitý, abyste už ten prvotní zdroj měli aspoň teda správně zaměřený a abyste, když se vydáte na ty vršky, tak neviděli něco takového, ale pak někde v dalším obrázku, myslím, že bude trošku hezčí pohled na to kvalitnější osvětlení. Takže to je důvod, proč se vlastně dneska zabýváme světelným znečištěním a hlavně proč skvosty temné oblohy nejsou už tak všední záležitosti a je třeba je lovit. Pokud sledujete třeba Astro.cz, případně obecně média, kde se dostane k vám velmi rychle nějaká zpráva o úkazu, který se odehrává na obloze a je potřeba k tomu mavší obloha, velmi často se to týká třeba meteorických rojů, tak se velmi často v těch zprávách objevuje taková zmínka, že abyste to lépe viděli, tak musíte je pozorovat za město. A asi všichni víte, že to není pravda, nebo že to je takový mýtus, se kterým se aspoň tak částečně dá vykompenzovat ten problém toho světelného znečištění uprostřed města. Když byste chtěli pozorovat úkaz, nějaké tmavší objekty, nebo cokoliv, co se týká těch skvostů temného nebe, tak rozhodně nestačí jet jenom za město. Ten mýtus tmavé oblohy za městem vznikl tak, že prostě laici se vydali dál za aglomeraci a viděli, že tam teda už ty hvězdy trošku vidět jsou. Ale pokud tyhle ty laici v životě neviděli opravdu tmavou oblohu, dokonce i já jsem, řekněme, 3,5 roku nebo 3 roky před 3 lety vlastně patřil mezi ty laiky, tak nemají šanci vůbec pochopit, proč tohle to už je dneska mýtus. Je to naprosto jednoduché, ten problém tkví v tom, že byť se vydáte za město, tady vidíte mapu zrovna naší republiky, kde to je podobně jako ta mapa porovnávající míru světelného znečištění za těch posledních 25 let v té Evropě, tak tady je stupnice, kde nejtmavší oblohu vidíte tam, kde je ta část namodralá, naopak nejhorší je to tam, kde je to červené. A i tak, kdybyste byli tady, tak neuvidíte opravdu skutečně tmavou oblohu, ale uvidíte jenom tak v rámci té České republiky asi to nejlepší, co můžete vidět. Problém tkví v tom, že první věc je teda být daleko za aglomeracemi, tedy tam, kde nám to světlo nesvítí přímo do očí, ale zároveň musíte být i daleko od vlivu smogu, protože města obecně jsou zdrojem různých prachových částic a samozřejmě ještě dalších částic, které jsou, se pohybují vzduchem a rozptylují to světlo, které byť teda svítí třeba nahoru, tak samozřejmě to světlo se velmi rychle a velmi snadno dorozptyluje kamsi daleko, kde vlastně, když byste stáli, tak to město, ten samotný zdroj světla je daleko za obzorem. Takže ten problém, nebo ten mýtus toho, že úkaz můžete pozorovat už za městem, nebo opravdu vidět něco pěkného na té obloze za městem, tak už dneska nelze, nebo nemůžete ho považovat za směrodatný, protože už tohle to je vlastně ukázka toho, že nelze i daleko za městem vidět pořádně tmavou oblohu. Takhle to vypadá v obloze za městem. Je to samozřejmě hezčí, ale pro fotografa je to prakticky nepoužitelné, pokud teda nebudeme brát v úvahu nějaké ty filtry a tak. Pořád tedy budeme v místě, kde skutečně tmavé nebo krásné objekty, které vyžadují tmavou oblohu, objekty, úkazy, tak jsou ovlivněny tím, co nám pochází někde odspod nebo daleko za obzorem. A ta obloha tam je sice hezčí, ale zdaleka ne tak krásná, jak jsem ji třeba spatřil před 3 lety já. Čili je potřeba popojet nejenom o několik desítek kilometrů dál od města. Tohle je třeba obrázek z Úpice Ústupek, kousek od Sečské přehrady, možná to tam někteří znáte. Tady hned takhle z toho kopečka dolů je tam nádherná malebná přehrada, v létě se tam můžete vykoupat a pak večer se koukat na Mléčnou dráhu. Je tam už docela hezká obloha, ale zase to záleží na počasí, protože se musí opravdu vyčistit vzduch, takže nejlepší je to po bouřkách. No a když teda se vyčasí, tak je tam i krásně vidět zodiakální světlo. Ale, jak říkám, není to jenom o tom vycestovat co nejdále od měst, ale pokud možno i co nejvýše do nadmořských výšek, kde už na vás nebude sápat ani ten smog, který vlastně to světelné znečištění velmi snadno zvedá a rozptyluje ho a zase vám znemožňuje pořídit nějaké pěkné fotografie. Takže to už je možnost, kde tu oblohu vidíte opravdu hezkou, pokud vycestujete několik desítek či stovek kilometrů dál od města a pokud možno i do vyšších míst nad zemí a nebo nad mořem. Víte, že u nás jsou místa, která nejvyšší hora má něco přes 1600 metrů nad mořem. Když teda se tam vyčasí, tak máme bohužel pořád problém, protože jsou to zrovna Krkonoše a v těchto těch místech jsou zdroje světelného znečištění velmi blízko, je to turistická oblast, ale obecně ta Česká republika je na to, byť teda jsou ty určité oblasti tmavé oblohy, tak pořád je na tom velmi špatně. A já vám, možná někteří si teď myslíte, že to je hloupost, ale já vám velmi rychle ukážu, že to tak opravdu je. Jsou časy, okamžiky, místa, kde v České republice můžete spatřit na niterný okamžik to, o čem mluvím tady obecně. Ta Česká republika má tak trošku nevýhodu, že má docela proměnlivé počasí a víte, že když už se někam vydáte a chcete tam teda spatřit něco pořádného na tmavé obloze, tak to není jenom o tom vydat se tam a vědět, že tam je tma, ale záleží na tom počasí a velmi často, abyste něco pořádného tam spatřili, tak si musíte vytipovat nějakou noc, kdy třeba přijde studená fronta, kdy se prostě ten vzduch pročistí, ten smog slehne, aspoň trošku rozfouká se, pak můžete vyfotit něco takového i relativně blízko světelného nebo zdroje světelného znečištění. Tohle je třeba fotografie mojí chaty, právě na těch ústupkách, nejbližší zdroj, nejbližší město větší je Havlíčkův Brod, to není moc daleko, asi nějakých 30 kilometrů, a přesto jednou, dvakrát, třikrát do roka se tam udělá tak krásně, že vynikne takováhle krásná fotografie, nebo vznikne takováhle krásná fotografie, ale je to málokrát do roka. Takže abyste mohli si to vychutnávat často, tak nevyhnete se tomu, abyste vycestovali. No, a kam teda za lovem? Kam teda vytáhnout ty rybářské pruty a lovit skvosty temné oblohy? Dobře, řekněme, že Česká republika má pár těch pěkných míst. Z těch pěkných míst určitě někteří z vás právě pochází nebo tam byli. Vidíte, že jsou tam zmíněné i oblasti tmavé oblohy, poměrně právem, takže pojďme si to vzít postupně. Já osobně teda, nebo ten seznam je z toho, co jsem já osobně navštívil, čili není to, neberte to jako směrodatnou věc, je určitě spoustu jiných pěkných míst, ale já to beru tak, co jsem kde už měl možnost vidět. A troufám si říct, že jsem to už trošku nacestoval, takže byste mohli to brát aspoň trošičku jakoby vážnic. Každopádně, co mám zkušenosti, tak Králický sněžník, kde teda, když se udělá počasí, což je tam bohužel poměrně zřídka, tak se udělá tak krásná obloha, že tam teda fotografovat stojí za to. Ale je to ještě dostupný vrchol, není tam žádná lanovka, musíte se tam, dokonce i cesta je tam na výšlap docela náročná, takže když tam chcete jít fotit, tak je vhodné tam jít třeba přes den, pak tam přes noc přespat. Musíte teda mít jistotu, že bude hezky, protože jinak tam se ani nemáte kam schovat. No a pak teda budete mít docela pěkné fotografie. Pak tady máme Jizerské hory a Beskydy, v obou případech se tam nachází oblasti tmavé oblohy, což jsou místa, kde už teda aspoň nějakým způsobem se zákonem ošetřuje ten problém toho světelného znečištění a vlastně nějakým způsobem se tam zamezuje tomu, aby se to tam zhoršovalo, a díky tomu tam máte možnost spatřit některé ty skvosty temné oblohy. Jak jste viděli na té fotografii té České republiky, kde toho nejméně svítí, tak obecně nejlepší jsou jižní Čechy, Šumava, Novohradské hory, kde navíc díky proudění bývá dost často i čistý vzduch. No a pak teda, jo, a Novohradské hory. Takže toto je, aspoň teda z mého hlediska, to, co v té České republice stojí za to, pokud byste chtěli vidět třeba krásnou Mléčnou dráhu, pozorovat meteory tak, že byste mohli mít třeba mezní hvězdnou velikost 6,5-7 magnitudy. Ale abyste měli možnost vidět opravdu tmavou oblohu, takovou, jakou, o které se třeba píše jenom v těch knihách, tak je třeba vycestovat mnohem dál za hranice České republiky. Máte možnost, pokud půjdeme od řekněme od Valašského Meziříčí, půjdeme postupně dál a dál, tak na Slovensku taková nejtmavší oblast je buď to oblast Kolonica, Poloniny a trošku i někde v Tatrách, tak potom ještě Oravská Lesná. Tam teda můžete si vyfotit docela hezky oblohu, zase je to o tom, jestli chytíte dobré počasí. Velmi často se, zvláště teď v téhle době, kdy je vidět dobře kometa Lovejoy, se vyskytují snímky jednoho rakouského astronoma, fotografa Michaela Jägera, nebo Jägera, který fotí komety na opravdu vysoké úrovni, už to byl i oceněn. A ten je fotí prakticky výhradně z těch rakouských Alp a tam teda, když se najdete správná místa, tak tam máte možnost spatřit opravdu pěknou oblohu. Pak teda, když pocestujete dál, to je pro vás docela výzva, protože je to dost snadná, častá lokalita pro Čechy. Když pojedete do Chorvatska, vykašlete se na moře, nebo jeďte k moři, ale nebuďte jenom u moře, vyjeďte si někdy i potom na nějaké to místo, kde můžete spatřit tmavou oblohu, protože to tam za to stojí. Já mám teda zkušenosti zejména s těmi jižními ostrovy, tedy Lastovo, ale viděl jsem pěknou oblohu i na Korčule a na Hvaru. Obecně ty ostrovy jsou asi nejlepší. No a potom, jak je takové to pobřeží, které potom putuje dále k tomu Dubrovníku, tak na těch horách, když se odstnete na druhou stranu k těm horám, nebo těch hor na druhou stranu do vnitrozemí, tak tam jsou taky občas místa, kde můžete spatřit opravdu krásnou oblohu. Kanárské ostrovy, netřeba mluvit, La Palma, Tenerife, to je už dneska profláklý ráj všech astronomů. No ale co se budeme namlouvat, všichni jsme tady ze severní polokoule a chtěli bychom vidět něco pořádného, co tady nám díky tomu, že jsme země kulatá, neumožňuje ta země vůbec vidět, a sice skvosty té jižní oblohy. Takže zatím bezkonkurenčně Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika, jsou tam některá místa tmavší, Argentina, Chile, o tom netřeba mluvit, a pak teda skutečný ráj, kam se vydat, a to je ráj se vším všudy, to není jenom prostě o té obloze, ale i o té přírodě, krásné tanečnice a tak dále, ostrovky v Tichomoří. No. Ano, samozřejmě, tanečnice jsou velmi podstatné. Aby jsme jenom o tom nebásnili a nepopisovali si suchý seznam, tak já vás teď konečně po té první půl hodince, takové trošku té nudnější, ale nutné, konečně vezmu na tu cestu po těch některých lokalitách, kterým jsem vám tady sliboval, a ukážu vám, co teda se tam dá nafotit prakticky jednoduchými prostředky, to znamená, pokud budete mít stativ a foťák s nějakým širokouhlým objektivem, teda pokud možno nějakým objektem, který zrovna na ten daný úkaz potřebujete. Čili to, co vidíte, nejsou nějak významně nějakými filtry opravované fotografie, a už z toho můžete vidět, že tam teda krom toho, že uděláte hezkou fotku, tak můžete zažít opravdu ten pocit toho, že ulovíte nějaký skvost temné oblohy. Jak jsem říkal, Chorvatsko, když se vydáte do Chorvatska, tak jedině na jih. Chorvatsko v jižní části oplývá několika ostrovy, na které se dá dostat velmi snadno trajekty. Nejznámější je Korčula a Hvar. A ovšem ten, kde je ta obloha opravdu nejtmavší, se říká, je Lastovo. Já jsem tam teda upřímně nebyl, ale mám zprávy od, asi znáte všichni, Pavla Suchana. Ten tam měl možnost tu oblohu vidět. Občas se teda zvedne nějaký prach, který putuje právě nad tím Jaderským mořem, ale když tam ten prach není, tak se může pozorovat opravdu krásná obloha, protože vlastně od toho Lastova na jih, což člověka nejvíce zajímá v létě, když tam teda jede k tomu moři, tak je prakticky tmavá obloha, tam prakticky nic nesvítí, tam není nic široko daleko. A proč na jih? Protože na jihu je zrovna nejkrásnější část Mléčné dráhy, a ještě jako bonus jste o, řekněme, nějakých 7 stupňů jižněji, a tím pádem o těch 7 stupňů se vám posune centrum Mléčné dráhy a můžete vidět ty detaily v té Mléčné dráze, které u nás neuvidíte. Co jsem řekl špatně?
Neřekl nic špatně, ještě více vychválím Lastovo, protože před rokem tam vyměnili na celém ostrově osvětlení, takže takové ty hnusné 150 kirpiťovky už tam nejsou a svítí se tam fakt jenom dolů.
Výborně. Dobře, tak a teď teda, co jsem tam ulovil. Tohle to jste viděli už na začátku a tohle je první takový úlovek, který ukazuje aspoň teda v patřičné míře, co můžete spatřit i pouhýma očima právě z toho jižního Chorvatska. Obě dvě fotografie pochází z Hvaru. Tohle to je focené z malé vesničky, která se jmenuje Ivan Dolac. Doporučuji Romantika jako blázen. Máte tam prakticky pláž pro sebe, dokonce mobily tam nezvonějí a ve chvíli, kdy se setmí, tak si dáte pizzu, velmi dobrou, to jeďte jedině do Ivandolace, nikde jinde jsem tak dobrou pizzu neměl, pak maximálně v Onzio je tady v České republice, takže to jsou dvě místa, kde jsem měl nejlepší pizzu. A tohle je fotografie, která vznikla právě u té pizzerie. To zelené, co vidíte, tak to není, že by tam světelkovalo moře, jak jsem od někoho jako milně... Ježišmarja. To je bohužel, ale zároveň bohu dík pro tu fotografii, nasvícené dno toho moře, to v restauraci za zádama. A tak jako hezky pěkně, že to moře rozptylovalo do té nazelenalé barvy. No a nad tím mořem se krásně takhle tyčila ta mléčná dráha, která už očima umožňuje spatřit aspoň některé jasnější, výraznější struktury a pak teda aspoň tenhle ten takový ten známý útvar té temné mlhoviny poblíž Štíra. No a pak jsme jeli pozorovat Perseidy, abyste my, to znamená já a sestra. Ta teda z toho byla unešená, protože v životě jsem ji nevytáhl pod noční oblohu a hned teda něco takového. A měli jsme možnost, já jsem dělal, toho se dostanu až za chvilku, v sekvenci prakticky jeden týden jsem fotil Perseidy, aby z toho vznikla nakonec jedna jediná fotka. A ne vždycky se podařilo počasí, jednou přišla bouřka, ale ona přišla tak šikovně, že se táhnula prakticky rovnoběžně s obzorem, takže umožnila mi vzniknout této fotografie. A ty podmínky tu noc, kdy tam ta bouřka šla, tak ty podmínky byly tak úžasné, že to, co vidíte tady na fotografii, to je teda už trošku přetažené, to je přece jenom je to složenina, takže to tam dá vytáhnout více detailů, ale triedrem jsem, a to nekecám, opravdu mohl vidět tady tyhle ty temné tři prsty k Antárovi, což víte, že pokud koukáte na oblohu, že jako není vůbec snadná záležitost. To je jeden z těch úlovků, které jsem měl možnost letos zažít. Jak jsem říkal, druhý úlovek, ten je o něco, bych řekl, náročnější. Není to jeden lov, ale prakticky jednotýdenní lov. A tenhle ten úlovek, který ale zase stál za to, by teda byl pracnější, časově náročnější a i teda jsem se ani moc nevyspal. Každopádně toto ukazuje maximum Perseid z Hvaru, konkrétně mezi 6. a 14. srpnem a zachycuje to, tuším, že 72 meteorů. Ale to není všechno, co tam je. Krom toho, že vidíte, odkud teda ty meteory pěkně vyletají, můžete vidět překrásně galaxii v Andromédě, což je takový ten jeden ze skvostů, který si vychutnáváme velmi pěkně i tady u nás v České republice. Tak díky tomu, že jsem teda si koupil nový foťák, tak mému údivu tam vynikly pěkně i červené mlhoviny. A co víc, čím víc putujete k centru té mléčné dráhy, tak zjišťujete, že tady cosi jakoby straší. A já jsem si myslel, že to je nějaký defekt, až pak Kamil Hornoch, taky vám asi známé jméno, mi řekl, že tady v těch místech je zodiakální světlo. Já říkám, to není možný a fakt tam bylo. Takže tato ta fotografie hezky mapuje, jak teda na tom Hvaru můžete spozorovat krásné útvary, hlavně je fotografovat. Takže toto je druhý úlovek, a 67, ne 72, druhý úlovek z Chorvatska. A abychom teda trošku vrátili k tomu, co tam vlastně bylo, asi to všichni znáte, ale opakování matka moudrosti. Zodiakální světlo, to je jeden z těch skvostů temného nebe, který teda si můžete dopřát opravdu v těch místech, kde je ta obloha nejtmavší. Je to světlo, které je to vlastně sluneční světlo rozptýlené na částečkách meziplanetární hmoty, která je víceméně rozptýlená v rovině sluneční soustavy. Nejvýraznější je to světlo poblíž slunečního kotouče. Jakmile slunce zapadne, tak vlastně po směru ekliptiky se natahuje takový kužel výrazný a ten potom ale na opravdu tmavé obloze nekončí jenom vrcholkem toho kužele, ale postupně putuje dál a spojuje se s druhým kuželem na druhé straně oblohy, který vychází potom ráno. A přesně mezi tím uprostřed, to je vám velmi známo, je právě takzvaný protisvit, což je místo, kde vlastně, kdybyste se dívali v obrovským dalekohledem, to říkám vždycky lidem, lajkům, pro vás to může být maximálně vtipný, když jste se zadívali do obrovským dalekohledem, tak ty částečky, ty meziplanetární hmoty, které vlastně rozptýlují to sluneční záření, tak jsou tam jakoby v úplňku. Takže proto tady je takové jasnější, takové výraznější místo. Existuje tam určitý typ rostylu, který způsobuje, že to místo je jenom takové malé, kuželové. A to už tady pak ale myslím, že buď zaznělo, anebo když tak až skončím, tak to zazní ještě lépe z úst Povoleného. Každopádně zodiakální světlo, protisvit a zodiakální most patří mezi ty nejznámější skvosty, temné oblohy, které byste měli spatřit, pokud se vydáte je lovit. No dobře, takže byli jsme teď v Chorvatsku, docela teplo, ale žádné tanečnice, takže já bych navrhoval přejít do Španělska a sice do toho nejjižnějšího, kam se můžete vydat a na tu nejprofláklejší lokalitu pro astronomy vůbec, asi se na Kanářské ostrovy. Teda nejprofláklejší pro astronomy, kteří se chtějí vydat aspoň v rámci Evropy někam za tmou. Kanářské ostrovy, co říct, to je prostě ráj, který se fotí sám. A nemluvím jenom o fotografiích noční oblohy. Obecně je to několik málo světů, tak to v tom moři, které můžete navštívit letecky a každý z nich je něčím zajímavý, jsou to vlastně sopečné ostrovy, čili nabízejí naprosto uchvatné krajinářské scenérie, můžete si tam vyzkoušet vyvážení bílé, ale daleko nejenom to. A hlavně teda na to, kam se dostáváte, tak se ocitáte v místě, které byste ani nečekali, že nabízí tolik možností. Tím si říct, že to je docela levná lokalita. No, a jak jsem říkal, ty Kanáry se fotí sami. Je to ráj pro fotografy, krajináře. Já žádný takový talent nejsem. A přesto vznikla tato fotografie, která ukazuje pohled z ostrova La Palma, kousek od sopky San Martin, směrem k východu, kde se tyčí nejvyšší hora Španělská, ta se nachází na Tenerife a jde o Pico de Teide, sopečný stratovulkán, a s výškou, myslím, 3781 metrů nad mořem. No a nádherný, naprosto čistý, průzračný vzduch, který umožní takovouhle dramatickou fotografii, takovéhle krásné barvy, oblohy před východem slunce. Nejenom to, na ten vulkán si můžete vyjet lanovkou a od tam teda fotit překrásné scenérie, anebo strávit noc pod ním v parku a strávit, nesmíte to moc jako všude říkat, protože myslím, že to tam je zakázaný, ale my jsme tam bez problémů spali někde ve spacáku za skálou a pozorovat zase takovéhle pěkné věci. Takže ty Kanáry jsou ve velké míře výzvou nejenom pro astrofotografii. Důkazem toho je i tenhle ten obrázek, který ukazuje taky vám asi už věrně známý ukaz, takzvaný zelený záblesk. To je ukaz, při kterém, když zapadá sluníčko, tak jak jsme tady měli něco o těch vlnových délkách, tak díky takzvané astronomické refrakci ten zdroj světla, který zapadá za tím obzorem a má spojité spektrum, jsem nemohl najít ten termín, tak v tom spektru ty vlnové délky jsou kratší, kratší, kratší a pak ty nejkratší se rozptylují. Víte, že sluníčko, když zapadá, tak je jako je načervenalé, no a postupně, jakmile zapadne úplně pod obzor, tak ty, pokud ten vzduch je opravdu takový, jaký má být, tak postupně může vyniknout velmi krátce i ta nejkratší, ještě relativně snadno nerozptylitelná vlnová délka, a tou je zelená. A pak teda, když dobře fotíte a když jsou na to podmínky, tak ještě může vyniknout, a to tady jenom velmi slabě, na té fotografii na plátně to vidět není, ale až tady na monitoru se tam dá spatřit i fialová, takže zelený a fialový záblesk. A je to tam docela běžný, čili to je důvod, proč bych vám doporučoval se tam vydat. A nebo, jak jsem mluvil o té prozračnosti toho vzduchu, tak další takový skvost, který se netýká temné oblohy, ale prostě jenom toho čistého vzduchu, je tady tato fotografie, která ukazuje vlastně ten park, Národní park Teide, tohle je to Pico de Teide, tady někde jsem spal, a tady se zvedá taková zvláštní tmavá stěna, a tomu se říká, nebo je to stín země a to rozhraní na červenalé, tomu se říká Venušin pás. A vlastně není to nic jiného, než barvy soumraku promítnuté do zemské atmosféry. Můžete to vidět i u nás, můžete to vidět třeba v Krkonoších, když teda je vzduch opravdu čistý, ale zase prostě není to úplně všední záležitost, protože čím víc smogu, prachu v té krajině, kde jste, je, tak tím menší šance spatřit tohleto. V průběhu několika minut potom se ta stěna pomaličku zvedá a pak teda přijde ta tmavá noc, na kterou čekáte. A je tady. Tohle je obrázek taky do jisté míry ukazující tamní podmínky, protože toto je jediná expozice. A ještě k tomu jenom krátce, řekněme půl hodiny po západu slunce. Tohle jsou ještě soumračné, trošku snížené, soumračná, trošku snížená jasná část oblohy, čili tady to svítilo o dost víc. A už kousek od toho, tam je tak silně takový intenzivní gradient jasu, že kousek od toho, toto je pár málo stupňů, už prostě začala vynikat mléčná dráha. Tohle to je mimochodem planeta Venuše. To je důkaz, že ty podmínky tam za to stojí, že prostě zatímco ten obzor, kde je zapadlo slunce, ještě svítí vlastně tím zbytkovým rozptylem toho světla ponořeného slunce pod obzorem, tak zbytek oblohy díky tomu silnému gradientu jasu chytá už takovou krásnou temnou tvář s hvězdnatou oblohou. No a to je taky důvod, proč tam jsou observatoře. Víte, že když se tam vydáte, zejména teda doporučuji La Palmu, tak tam se nachází observatoře na Roque de los Muchachos. Jsou to observatoře, kam se můžete dostat autem, když teda vydržíte tu serpentinovou cestu, která občas je pro silné nervy, až nahoru. Dostanete se na vršek, tam teda projedete nějakou bránou a prakticky, byť teda jsou tam přísná omezení, zejména teda světelné omezení, nesmíte moc svítit v noci a obecně byste ani správně tam neměli nikde přespávat, tak nikde to tam až tak moc striktně nehlídá, takže jsou tam místa, kde poblíž těch observatoří, když tam necháte někde auto, tak se můžete normálně lehnout do spacáku a vychutnávat si hned prostě v tom astronomickém ráji tu oblohu. No a jaká obloha tam je, tak asi není moc o čem mluvit, protože, jak jsem říkal, ta obloha je tak čistá, že díky malému množství prachových částic lze fotografovat i ze stativu, bez používání nějakých významnějších filtrů, modifikovaným foťákem. Toto jsou fotografie, asi už jste všichni fotografové, takže je to Canon 450D, který jsem se nechal modifikovat tak, že jsem akorát odstranil ten infračervený filtr a už takhle překrásně vynikly červené mlhoviny v Orionu, nebo prakticky všechny struktury v té mléčné dráze. A tohle je takový pro mě zatím nejvýznamnější, a vlastně tady vidíte číslovkou jedna první úlovek na Kanárské ostrovy, konkrétně teda z Tenerife. Ale nebylo to jediné. Toto je druhý pohled, to je pohled právě z vrcholu toho národního parku Roque de los Muchachos, kde je těch ex-observatoří, tady vidíte tři, ale za mýma zádama potom jsou ještě další. Tady tak strašně moc svítí Tenerife a Pico. A vidíte, že když porovnáte, jak svítí to Tenerife s tím, co je nad tím, tak vidíte, že vlastně až tak toho tam moc nesvítí. Samozřejmě, tady je to strašně moc vytažené, protože jsem věděl, že ten snímek má potenciál, ale lze z toho vytáhnout mnohem víc informací a tím pádem tady to vylezlo jako strašně šílené parazitní osvětlení. A když byste tam stáli pouhýma očima, když jste tam stáli na vlastních nohou a dívali se pouhýma očima na to Tenerife, tak vám to zdaleka tak nepřijde. A co víc, to teda vzniklo až na fotografii. Poprvé v životě jsem ulovil hned dva typy takzvaného air glow, neboli přirozeného záření v zemské atmosféře. Tady vidíte zelenavou zář a pak je tady červená zář. A to není všechno. Tady ještě je protisvit, radiokální protisvit, který zrovna vychází. No a pak teda mléčná dráha, která ovšem je u nás známá tím, že tento kus mléčné dráhy prakticky neuvidíte, protože to je jedna z nejslabších částí mléčné dráhy na severní obloze a přesto tady se takhle krásně vyjířovitě roztáhla na polovině fotografie. Takže to lze ulovit na těch Kanárských ostrovech. Když jsem se otočil na druhou stranu, udělal jsem obrázek, to teda není jeden obrázek, ale to je složení na, myslím, že 57x30 sekund naskládáno na sebe a krajinu potom zvlášť, tak vynikla překrásně mléčná dráha, která zrovna zapadala a jak jsem mluvil o tom gradientu, tak vlastně tady jsou ještě barvy doznívajícího soumraku. Tohle to potom je zodiakální světlo, které tam v podstatě nahrazovalo světelné znečištění. A tady ta červená barva, s tou jsem nemohl nic udělat, protože to je to červené airglow, to přirozené záření zemské atmosféry, které tak nějak dneska ještě pořádně není vysvětleno. A je to trošku smutné z toho důvodu, že je to vlastně úkaz, který se podařilo objevit, detekovat vlastně až v novodobé historii, kdy se vyvinula fotografická technika a zároveň ale se zvyšuje to světelné znečištění, takže ubývá míst, kde by se ten airglow mohl pozorovat a tím pádem se ani nedaří moc pořádně mapovat, kde vlastně nad zeměkoulí ten airglow vzniká, jakým způsobem se pohybuje a tak dále. Co to vlastně ten airglow je, to nám asi nejlépe pomohli zaznamenat až astronauti Mezinárodní kosmické stanice. Jak jsem říkal, jedná se o přirozené záření zemské atmosféry, tak trošku je to jako polární záře, ale má to trošku jiný princip. Je to vlastně světlo, které odpovídá určité energii, odpovídající ultrafialovému záření, které postupně vlastně nabuzuje jednotlivé molekuly na vzduchu. Já teď jsem si přiznal, že nevím úplně přesně, jaké molekuly, myslím, že kuslík a dusík, a co je červená, co je zelená, to je případně na další povídání, diskuzi až po přednášce. Každopádně na fotografii to vyniká velmi pěkně někdy, jako takové zvláštní červené a zelené čáry, a očima to vlastně nikdy neuvidíte v těch barvách. Je to velmi slabé záření, opravdu velmi slabé, a já osobně jsem to viděl očima jenom tak, že když jsem se díval k obzoru, kde vlastně se vám vlastně díky té perspektivě zhušťuje ten pohled do té roviny toho airglow, tak se mi zdálo, že tam je takový jakoby světlejší pás, který se různě tak jako posouvá. Pak jsem tam zaměřil foťák a on byl krásně zelený. Takže to je věc, která zase patří mezi skvosty oblohy. Ano?
To vůbec nemusí být tu obzoru, normálně tady v deskydě, jak jsem ho viděl, takový 40-50 stupňů.
Výborně.
A očima. Jako pravda, že nebarví, protože barví, na barvě je to slabé a normálně jde v pohodě vidět.
Jo. Takže aspoň máme doplněk, že máme úspěšné nebo pozitivní zprávy z Beskyd, kde lze airglow úspěšně pozorovat. No ale my se mezi tím vydáme dál. Mezi tím zatím ještě můžete chvilku být v těch Beskydách, ale já se přestěhuju do tepla. Tady jsem byl nedávno. Tady jsem byl před měsícem, ani ne. A sice v místě, které než jsem se tam vydal, tak jsem myslel, že se od tam ani nevrátím. Málo kdo ví, co vlastně nabízí Afrika. Takhle. Víme, že když se vydáme do Jihoafrické republiky nebo na Madagaskar, tak tam lze velmi úspěšně pozorovat tmavou oblohu, že to jsou nějaké už rozvojové země, to znamená, je tam určitá úroveň. Ale co najdete tady, tak to většina lidí si představí černoušky s kalašníkovama a pár hrochů, žirafy a hlavně teda krokodýly, takže sem se málo kdo vydává. A je to hrozná škoda, protože právě tady na tom rovníku leží, hlavně teda tady v téhle části, co Somálsko ještě necháme být, ale hlavně tady ta část nabízí hned několik malých států, které, zejména tenhle ten konkrétně, pardon, ne,
žlutý.
Ne, já jsem chtěl zrušit. Mám zoom minus. Ono to zmizí samo, že? Dobře. Jo, menu exit. Menu exit. O bože. Výborně. To jsem nebyl já, ale jsem strašně rád. Každopádně, tady v této části je vyznačená taková maličká zemička. Věřte tomu nebo ne, takové bych řekl, je trošku menší než naše zemička. Jmenuje se Uganda a přezdívá se Perla Afriky. A opravdu to Perla Afriky je. Já na téma Ugandy připravuji jinou přednášku. By bylo na strašně dlouhé povídání a nemáme na to ani čas a hlavně tady ani fotografie. Každopádně, když byste se chtěli někam vydat do Afriky a chtěli byste zažít pořádnou rovníkovou Afriku se vším všudy, to znamená safari, pěkné černošky, pěkný černoušci, pardon, nádherná jezera, vodopády A samozřejmě poznat i lidi, kteří jsou, tak bych řekl, jako myšlenkově čistí, nejsou ovlivněni západem, východem, jsou prostě svoji a žijou v takovém prostředí a v takových podmínkách, jaké nám jsou kolikrát málo známé, tak doporučuji Ugandu. Navíc je to docela levný stát. My jsme počítali, že tam ta tamní jejich jednotka, nebo ta jejich měna vychází na, jakoby jejich 1000 šilinků vychází na asi 13 korun našich. A už 2000 šilinků, za 2000 ugandských šilinků máte možnost si koupit nějaké jídlo. Takže jako velmi levná země, díky tomu, že tam je nějaká inflace. A když jsme u těch lovů z kvostů temné oblohy, tak hlavně počkat si, až se setmí, protože, a to máte napsáno nahoře, tím, že to je rovníková Afrika a že teda, jak jsem říkal, není to úplně vyvinutá země, tak velmi často jim tam vypadává proud. A to celoplošně. A někteří jsou velmi smutní. Samozřejmě ti, kteří tam jedou na dovolenou a jedí třeba, že ho dostanou v restauraci jídlo a najednou zhasne celý hotel. Takže já už jsem chodil do restaurace normálně s čelovkou a jakmile se setmělo, jakmile zhasla celá Uganda, tak jsem vylezl ven a začal se kochat tím, co teda nabízí Uganda. A nabízí toho hodně. Je to rovníková Afrika, konvektivní proudy, zvláště když se tam vydáte v tom čase, co jsem se vydal já, velmi často bouře, čili ráno je poměrně klidný, čistý vzduch, k večeru se začnou pěkně nacucávat kumulonimby a jakmile udeří noc, tak se ukáže něco takového. Tohle je jeden snímek a ukazuje jednak teda vzdálenou bouřku, který tam bylo přehršel, a jednak tady krásně vychází protisvit. No a protože se na rovníku, tak vás tam může potěšit i trošku netradiční pohled na něco, co u nás je velmi známé a tradiční, spojené hlavně se sněhem, tak tam to spojíte s bouřkou. Toto je ležatý Orion, který vidíte tak, jak ho vidíme my jenom o půlnoci, kdy je ale přesně nad hlavou a musíte si lehnout do trávy, což ovšem nedoporučuju, protože se na vás zhrne obrovské množství komárů a protože tam malárie, tak ty komáři tam nejsou úplně oblíbení. A tady k té fotce musím říct ještě takovou maličkou historku, a to si neodpustím, cvakal jsem a najednou jsem slyšel jiný cvakání, takový jiný, než prostě znáte od foťáku a takový jako dutější. A jsem se otočil a hroch. Takhle vedle mě stál hroch a teď já jsem prostě nevěděl, co, protože říkají, že hroši jsou jakože druhý nejčastější druh úmrtí v Africe pro člověka. Takže to bylo kdo z koho, já z hrocha a foťák ještě k tomu. A ten hroch tam evidentně prostě jenom zabloudil a chtěl vidět, co se děje, protože on je hlavně v noci teda háklivý na hluk. No, stalo se teda to, že chvilku se koukal na mě, pak chvilku na foťák a pak se otočil a odběhnul. Musím říct, že v těch chvíli jsem byl rád, že kousek od tam je záchod a měl jsem velkou kliku, protože on tam říkali, že tam zrovna ten den do toho kempu, odkud jsem to fotil, to byl kemp, tak tam naběhli dva a oni tam jako občas teda naběhnou a většina lidí se schová do těch chýší, protože oni pak, jak jsou zděšený, že nevidí, kde jsou, tak jsou trošku agresivní. No ale asi ho trošku uklidnil ten zvuk toho cvakání toho foťáku a pak hlavně, když tam šla ta stráž, která to tam hlídala ve dne v noci kalašníkovém, tak tam běžela za ním a ten roh se prostě asi vylekal a odběhl. Ale setkání s rochem a Orionem, to je jeden z nejkrásnějších zážitků v mém životě. A druhý takový opravdu podstatný zážitek, který právě nabízí rovníková Afrika a pro mě velká fotografická výzva, bylo chytit Venuši v kříži Mléčné dráhy a zodiakálního světla. Tohle jsou chaloupky, ve kterých jsme žili dva dny. Jedna noc byla zatažená, ale druhá noc teda byla nádherná křišťálová z první poloviny a druhá polovina potom přišly bouřky. No a nabídlo se mi vyfotit něco takového. A co myslíte? No, vlastně já jsem to řekl, takže toto je Venuše, pardon. Takže nic. Ale tady pak můžete vidět, jak ta Mléčná dráha putuje níž a níž, kde už jsou teda mraky. A tady maličko bouří bouřka. A když jsem tam vydržel díl, což teda na té fotografii vidět není, tak tadyhle potom začala vycházet obě Magellanova oblaka. Takže to už je vlastně taková vstupenka do té jižní oblohy. A ráj sám o sobě, jak říkám, obloha, černošky a zatmění slunce. Povídání jindy, připravuji ho a když bude zájem, tak s ním přijedu, kam budete chtít. A mezi tím si ale přestěhujeme opravdu na ten vysněný jih, aspoň teda pro mě, protože Jak jsem říkal, když už teda chcete lovit skvosty noční oblohy, temné oblohy, tak by byl hřích, opravdu hřích, se nevydat někam, kde můžete vidět i tu tmavou jižní oblohu. Tenhle ten obrázek jsem tady dal záměrně, abychom se dlouho nezabývali tím, jak to vlastně v Austrálii je se světelným znečištěním. Můžu vám říct, že naprosto parádní země. Samozřejmě musíte vzít úvahu, že tam občas narazíte na jednoho z 8 z 10 nejjedovatějších hadů na světě. Případně, že když se půjdete koupat, tak vám ukousne žralok nohu, že klokani teda vám občas přeskočí před auto, ale když tohle všechno vezmete v úvahu, tak se nemáte vůbec ničeho bát. A v ten okamžik už si můžete jenom vychutnávat a to, co ta Austrálie nabízí, jsou ty skvosty, tanečnice tentokrát ne, ale jsou tam jednak teda nádherné druhy zvířat, naprosto bezkonkurenční výběr barevných ptáků, papouchů, potom teda ty klokani, krokodýly, s tím je to taky občas kříž, protože oni chodí jak ze slaný vody do sladky, tak naopak, takže je úplně jedno, kde jste. No ale když se vydáte někam blíž do toho vnitrozemí, kde už teda hrozí opravdu jenom ten had, tak když hodně zadupete, tak hadi jsou pryč a můžete si vychutnávat tu tmavou oblohu. A nejenom to, ta Austrálie, díky tomu, že je velmi blízko rovníků, tak tam zažijete dramatické, opravdu dechberoucí soumraky i rozbřesky. Jak jsem říkal, díky tomu, že je blízko rovníku, tak slunce tam vychází prakticky kolmo, jak kdy, teda záleží na tom, jestli se tam na rovnodennost slunovrat, ale prakticky vzato máte jenom pár málo minut na to užívat si soumrak. Velmi rychle se tam setmí, proto se říká, že když někam jedete autem, tak musíte brát úvahu, že jakmile zapadne slunce, tak už musíte vědět, kam jedete. A nebo teda zůstat v autě, ale jsou tam určité zákony, které vám to někde dovolují, někde ne. A díky tomu, že jste blíž k rovníku, tak je tam dost často vyšší oblačnost. A pak teda díky tomu, že to je Austrálie, tak je tam i prach. No a na obou těchto věcech, nebo jak to nazvat, objektech, se velmi krásně rozptyluje právě záře toho zapadajícího slunce nebo právě soumraku. Takže ty soumraky jsou tam takové překrásné, syté, barevné, opět pro fotografii jak dělané a nemusíte být žádní extra velký fotografové, abyste udělali něco jako je tohleto. No a pak teda ovšem přichází noc a s ní přichází to, co opravdu chcete ulovit. Já jsem v Austrálii byl před rokem a měl jsem možnost tam být třikrát pod tmavou oblohou, protože jsme jeli po pobřeží a že jsme většinou byli ve městě nějakým větším, ale já jsem věděl, že musím aspoň jednou spatřit teda ty známé, prakticky profláklé skvosty tmavé oblohy a naskytly se mě některé krásné možnosti, v podstatě i se všem všudy jsem ostatním, protože jsem měl možnost vidět opravdu tmavou oblohu přímo na pláži, co jiného si přát. A to ukazuje tenhle ten obrázek. Tohle je co? To není ticho, to je jižní kříž. A to je to, co asi všichni velmi věrně znáte. A je trošku jako s podivem i s velkým obdivem, že když se vydáte na jižní polokouli, tak si uvědomíte, jaké obrovské štěstí máme, že tady máme velký vůz. Protože, a polárku, protože abyste našli jižní pól, tak tam potřebujete najít jižní kříž, ale to vám nestačí. Druhá věc, kterou potřebujete mít, jsou tady Magellanovy mračna. No a jižní pól najdete tak, že Magellanovy mračna si pomyslně utvoříte s nějakým místem na obloze, a to je zrovna tady, které je jakoby s těma Magellanovýma oblakama v rovnostranném trojúhelníku a do toho místa směřuje jižní kříž. Když si představíte, tak tato část oblohy je někde tady. A takhle najdete jižní pól. Kdyby to bylo naopak, tak tady se ztratíme, protože ta Magellanova oblaka jsou naprosto uchvatným jasným skvostem pouze na tmavé obloze a tady někde z Valašského meziříčí byste velmi těžko hledali. No, na fotkách možná jako takové duchy. A důkaz toho, že to tam opravdu za to stojí, tak to ukazuje tenhle obrázek, který je vyfocen poblíž takového kempu. To je taková menší osada, kde teda normálně žijou lidi, čili jsou byty. A přesto nad místem, kde teda se pořádně svítí, tak zapadá mléčná dráha. Tohle to u nás velmi těžko uvidíte, nejenom z toho důvodu, že teda máme problém s tím světelným znečištěním, ale hlavně z toho důvodu, že u nás takhle někde to usekne obzor a tohle to už u nás vidět není. Ležatá mléčná dráha, konkrétně centrum ležaté mléčné dráhy, které zapadá, tak to můžete vidět prakticky hlavně teda z té jižní části. Ano, Martino?
Co to je za expozici? Tohle. Expozice, kolik to má expozici?
Tohle? To je, myslím, nějaký 25 sekund ISO 3200. 550 Canon, proto je to takový zašumělý trošičku. No, dovolte. Na to se stavují autorský práva. Dobře. A pojďme dál. A jak jsem říkal, měl jsem dvě noci. Jedna byla na pláži a druhá byla poblíž cesty, která se jmenovala Mulligan Highway. Pro mě osobně velká srdcovka, k tomu se ještě dostanu, protože předtím, než jsem dělal tuhle fotografii, vznikla ještě jiná, která ještě byla mnohem dramatičtější. A tam jsme podle tamního zákona neměli vůbec co dělat, protože vy se můžete ubytovat někde v kempu a když teda se vydáte někam pryč, tak musíte teda dodržovat striktní pravidla, aby vás teda neušknul nějaký ten had. A hlavně teda nesmíte rozdělávat oheň, protože zrovna v té Austrálii a zrovna v těch místech, kde jsme byli, tak tam velmi často vznikaly požáry a tam je teda za to i tvrdý trest na několik let do vězení, když prostě byste způsobili požár. Takže my jsme se schovali, takhle to je taková řada stromů, pak je silnice a pak je zase lesík. A my jsme byli na takovém parkovišťátku a tam byla děura vykopaná. Naštěstí před tou děurou směrem té silnici byla kupa hlíny, tak jsme se schovali do té kupy hlíny. Já měl bílý tričko, kamarád měl bílý tričko a jak jsme vařili tu fazolovou polívku, na kterou jsem se po celým dní strašně těšil, tak on to musel chudák furt úplně indiánský ohníček utahovat co nejníž a nejníž, protože to bílý tričko mu odráželo svit z toho ohníčku a protože ta obloha a vůbec je to tam tak tmavé, tak on, byť to byl strašně malinký ohníček, tak byl velmi dobře viditelným zdrojem světla. No a pochopitelně tady po té silnici velmi často jezdili chlupatí a hlídali, jestli tam teda někdo nezakládá oheň. Takže to bylo drama, které skončilo dobře, najedli jsme se a pak se teprve naskytla možnost udělat takovouhle fotografii. A to je konečně ukázka toho jižního polu se vším všudy, čili jak jsem říkal, dvě Magellanova mračna a místo, kam směřuje jižní kříž a někde tady je jižní pól. A zdaleka to není všechno, protože zatímco u nás na severu máte kolem pólu, kolem polárky, poblíž polárky, poměrně slabou část mléčné dráhy, tak na jižním pólu je to naopak. Tam je ten kus mléčné dráhy u toho nebeského pólu velmi výrazný a hlavně teda oplývá neskutečně krásnými objekty. Nemusíme moc dlouho hledat, tady je temný úhel, proto se ta fotografie taky jmenuje temný úhel vychází, uhelný pytel. A pak tady máme dvě mlhoviny, Eta Carina, mléčná dráha, která postupně přechází nahoru k Orionu. Tady tato, takový červík, tomu se říká podivná věcička, oni už nevěděli, jak to pojmenovat. A tady, to je velmi slabě vidět, ale je tam kulová hvězdokupa kousíček od temné věcičky, podivné věcičky, a další kulová hvězdokupa je u malého Magellanova oblaku, což je, myslím, že taková ta něco tukané, teď nevím. Každopádně, jakmile se odstnete na jižní obloze, tak nemusíte ani řešit tmavou oblohu, nebo samozřejmě to je první, co chcete, ale další věc, která vás naprosto uchvátí, je, že byť máte třeba 10-20 let prostě už tady v hlavě naprosto perfektně naučený souhvězdí, tak tam můžete začít úplně od začátku a máte o zábavu postaráno. No a o fotografii taky. A ještě jedna, toto je ještě detail toho jižního pólu, tady už jsem se s tím trošičku hrál, to je hlavně teda hrátka s přemírou světelného znečištění, byť teda nejbližší zdroj světla bylo městečko, které bylo asi 150 km na jih, tak zrovna na jih se mě to nehodilo, protože jsem fotil jižní pól. Takže tady ta část byla jako hodně přesvědčená, ale nakonec jsem teda z toho dostal ty informace, co jsem chtěl. A co bylo parádní, bylo, že když si teda opravdu děláte pěknou dlouhou expozici jižního pólu, tak zjistíte, že tou podivnou věcičkou to nekončí, že ty temné mlhoviny v podstatě takhle krásně jsou rozcety kolem celého toho jižního pólu, mezi tím Magellanovým oblakem větším a jižním křížem. No a když fotíte víc a víc a dáváte do toho teda další a další expozice, tak vám vyniknou překrásný maličký strukturky a pochopitelně zjistíte, že i to pozadí hvězdný je tak bohatý, že vlastně tam není žádný extra tmavý místo způsobený ničím jiným než temnými mlhovinami. No a abych teda nesklamal, tak i tam jsem hledal, kromě zodiakálního světla, ten zodiakální protisvit a zrovna to vyšlo tak hezky, že ležel poblíž Plejád a zrovna v ten okamžik byl kousek i Jupiter, Hyády a severní teda mlhovina Kalifornie. Takže toto už ve velké míře nabízí právě jižní obloha a tohle je takový jakoby poslední obrázek z té Austrálie, no, předposlední, a ten ukazuje něco, co mě přišlo takový trošku jako depresivní, protože my vlastně tuhletu oblohu známe někam pocať. A je to taková jako smůla, takový jako, ani nevím, jak to nazvat, prostě člověka to zamrzí, že kdybychom neměli ten obzor, který nám pod velkým psem, což je tady tohleto, akorát je to sklopený o 90 stupňů, tak ta mlečná dráha tady je víceméně taková slaboučka, ale hrozně zajímavá fotograficky. Tam je několik takových tmavých struktur a na modifikovaný foťák potom může vylíst několik pěkných červených mlhovin. Ale co víc, když byste šli ještě dál, tak právě dojdete k tomu majestátnému jižnímu kříži. Takže až uvidíte večer velkého psa, a takhle se vám bude blikat ten Sirius a bude na vás pomrkávat a říkat si, jak je krásnej, tak ve skutečnosti není takový krásnej, protože to hezčí je někde tam pod tím obzorem. Já si můžete aspoň představit při koukání. No a jak jsem říkal, mám teda ještě spojeno s Mulligan Highway jednu takovou významnou vzpomínku, která znamenala trošku složitější zpracování obrázku. Toto je ve skutečnosti 7 expozic, všechny jsou stejný, ale musel jsem hledat způsob, jak je poskládat, aby vynikly hvězdy, ale nevyniklo světlo, takže jsem každý ubral trošku víc gamma, až teda jsem to jakoby co nejvíc tmavil. Pak jsem těch 7 expozic složil jakoby HDR a pak jsem tam hledal tmavé nebo světlé objekty, které vlastně jakoby jediné tam zůstaly, protože to jsou nějaké informace o maximu v té matici a ty maxima se tam velmi rychle a záhy ukázaly jako známé objekty a útvory na obloze. Tu fotografii potom můžete najít ve vyšším rozlišení na mojich stránkách, takže tady by to není vidět úplně dobře, tak nemusíte litovat. Toto je totiž úplné zatmění slunce, já jsem to nezmínil, ale myslím, že jste to všichni poznali. A během toho úplného zatmění slunce byl vidět na fotce, teda nakonec se ukázal jižní kříž, Hadar, Rigel Centauri, dvě slabé hvězdy, čím blíž teda k tomu stemnělému slunci, pokud tam teda už není korona, tak tím slabší hvězdy jsou zachytitelné, tak tady jsou hvězdy ve vahách, Arcturus, Venuše, Spica, Saturn. Takže toto je taková srdcovka, která ukazuje, že i při zatmění slunce můžete lovit skvosty, ale ne úplně temné oblohy. Objekt nahoře?
Oblouk.
To není mlhovina. To... ne, to je Cirrus. Takhle, toto je pod cenou na 8 mm ohnisko, čili vlastně původně ten obrázek byl normálně jakby zakulacený, ta krajina, takto. A já jsem teda použil nějaký modul, abych to narovnal, aby to bylo rovnoběžný. Takže vlastně nahoře, co bylo jakoby naopak smrsknutý, tak se roztáhlo. Ale jinak toto jsou vlastně círy, které jako jediný trošku rušili tomu ukazu, jinak jsme ho celý viděli a byla to naprosto parádní, bezkonkurenční dvouminutová show. No, a teď říkám, se trošku stydím, protože tady s tím jsem se jako předváděl před všema lajkama, že co to všechno obnáší, ale vím, že vy jste určitě mnohem zkušenější. Ale přece jenom, abyste věděli, co jste zhruba viděli před chvílí, tak co to vlastně všechno obnáší, aby takový obrázek, jako je třeba tady, vznikl. Čili, abyste něco takového vyfotografovali, tak musíte teda vědět, že to chcete vyfotografovat a pak teda přemýšlet o tom, jak. To je první věc. Pak teda se vydáte musíte vědět kam a s čím. No a tohle to prostě není věc jedné fotografie nebo jednoho cvaknutí. Většinou je potřeba nafotit několik desítek světlých snímků, potom kalibrační data, to znamená flatfieldy, dark framey, asi znáte. No a pak to nejhorší, ale pro člověka, byť už teda je té půlce cesty, tak vlastně mu nic jiného nezbývá, tak je to zpracování, to znamená všechny snímky okalibrovat, odečíslit někde framey, zpracovat o flatfieldy, najít vhodnou cestu, jak je nasčítat podle toho, co z toho chcete dostat. Pokud to fotíte s krajinou, tak nelze fotit vlastně tohleto jakoby jeden obrázek, musíte fotit krajinu zvlášť, oblohu zvlášť, potom tu krajinu, co máte nafocenou, tak to jakoby nasadit, napasovat na hodinový úhel pořízení toho snímku s tou krajinou a pak teprve můžou přijít ty finální úpravy, vyvážení bílé a tak dále. No, vyvážení bílé to je třeba mít vhodné už nastaveno na začátku, ale různé ksivky, pokud chcete vytáhnout právě třeba ty temné mlhoviny a tak dále. Jsou mezi námi určitě programátoři, kteří by tohle zvládli velmi rychle, bohužel já mezi ně nepatřím, takže mě to trvá i několik hodin v kuse, ale zase vidět, že někdy ten výsledek za to stojí. No, a blížíme se pomalu, ale jistě k závěru. Já doufám, že někteří už koukám, že někteří už spí, takže to je výrazná známka toho, že už je třeba dojít pomaličku, teda dojít, no dojít taky někdy. A já bych vám teď ukázal obrázky, které nejsou moje, ale ukazují něco, co vám může nabídnout, co vám mohou nabídnout kraje, kam jsem se buď nevydal, anebo kde jsem nefotil to, co na těch fotografiích vidíte. To jsou už opravdu ty rajské pohledy. Ta místa nabízí opravdu pohledy na ty skvosty temné oblohy a mnohdy se budete divit, jak to krásně všechno vyniká. Tohle to je obrázek, který je vyfotografovaný tam, kde jsem byl. To je vlastně Pico de Teide, ten národní park, akorát je to fotografované jako mozaika modifikovaným foťákem a ukazuje to překrásně to, co na tom kraji s tou temnou oblohou můžete zažít, vidět, spatřit. A hlavně to demonstruje, byť teda je to vlastně dvojexpozice nebo vlastně ještě mozaika, ale demonstruje to něco, co kolikrát potom říkám lidem, když se obávají toho, že když mluvíme o tom světelném znečištění, že třeba omezit, že neuvidí na cestu, tak já se jim vždycky snažím vysvětlit, že ať se nacházíte na sebe tmavším místě, tak pořád uvidíte na cestu. Ono je to o tom, jak si jednak to oko zvykne a o tom, že i když se nacházíte na nejtmavším místě, tak pokud teda je vidět tmavá obloha, tak to není o tom, že prostě najednou tma a vidíte mléčnou dráhu, ale prostě najednou vidíte víc hvězd. Ale ta krajina je víceméně pořád stejná, akorát, že není nasvětlená jasem oblohy obohaceným o světelné znečištění, ale prakticky jenom tím, jak svítí ta obloha samotná. To znamená třeba svět Venuše, centrum mléčné dráhy a tak dále. A protože, jak jsem říkal, oko si velmi rychle a velmi ochotně dokáže navýchnout na cokoliv, tak i v těch místech s tou nejtmavší oblohou pořád docela pěkně uvidíte na cestu, tak jak to vidíte tady na této fotografii. Další bomba, to je, bych řekl, ještě větší bomba, a to je mapa toho Airglow, takové oblaky Airglow přecházející přes oblohu v Chile, kde fotí velmi známý a dost akční fotograf Jury Belecky. Teď zrovna dneska vyšel astronomický snímek dne a je tam zase jeho fotografie, zobrazuje zrovna relativně nedávno vybuchlou novou souhvězdí Kentaura. A tohle to ukazuje něco jiného, to ukazuje mléčnou dráhu, jako ji u nás nikde neuvidíte, protože vlastně je otočená vzhůru nohama, tady to odsud nebo odsud někam sem by bylo vidět u nás a tohle to dál výš nad obzor, tak to vlastně těsně pod tím obzorem a jde dolů. Tady jižní kříž a temný uhelný pytel a tak dále. Každopádně něco takového vidět nebo nafotit, tak to už je opravdu pozvánka do ráje. No ale pro mě osobně největší srdcovkou, pokud jde o pozvánku do ráje, a tam jsem teda byl, takže můžu potvrdit, že to, co teď uvidíte, není něco, co by bylo nějakým způsobem nadsazený nebo extrémně upravovaný. To opravdu odpovídá tomu, co tam můžete vidět, až teda na ty barvy. Tak to je právě z ostrova Mangaya na Cookových ostrovech, kde nejbližší zdroj, silný zdroj světelného znečištění je Auckland, asi 4000 kilometrů daleko. A takovouhle krásu tam můžete vidět pouhýma očima. Musím říct, že ta Mangaya ve mně hodně hluboce zakořenila. Když jsem viděl něco takového, tak jsem myslel, že puknu, protože to mi potvrdilo, že jsem v životě předtím neviděl opravdu tmavou oblohu. A takovým důkazem bylo, že na té Mangaye, to byl ostrov, kde vlastně jsou jenom nějaké školy a víceméně chodí lidé, není to moc velký ostrov, asi 15 km po obvodu, tak jsem se procházel jednu noc po hřišti a nedaleko svítil teda nějaký zdroj světla, nějaká svíčka nebo nějaká pochodeň. A já jsem viděl na zemi víc stínů, než jsem vidět měl. No a teď jsem jako hledal, odkud teda ty stíny jsou. Tak za mnou ten, co tam jako publikával, tak to byl ty pochodně. Další, co byl takhle jako výrazný, tak jsem se otočil a tam svítila Venuše. A aby toho nebylo málo, tak ještě jeden takový velmi nevýrazný, takový rozblitej, pardon, do mikrofonu jsem to řekl, ale tak snad to nebude nikomu vadit, takový jako hodně neostrej. A to jsem furt hledal, kde, a pak jsem zjistil, že to je centrum Mléčné dráhy. Takže to je, bych řekl, dámy a pánové, takový skvost, který můžete zažít. Paradoxně ne, proto, ne, když se díváte do oblohy, ale když se díváte na zem. A to vám pak dá jasnou informaci o tom, že se nacházíte v místě, kde opravdu ta obloha za to stojí. No a co tedy závěrem? Protože asi máte pocit, že už tady řekám závěr několikrát, ale já jsem si připravil trošku jiný závěr. Jsem přemýšlel, jak vlastně to celé zakončit. Když se tady pomaličku zasníváme, tak ono ani není jiná možnost než tato. A narazil jsem na jeden hezký citát, který pochází z filmu Kontakt. Asi to znáte, je to film, který natočil Robert Zemeckis, hlavní role Jodie Fosterová, a ona se tam, pokud to neznáte, tak nebudu moc spoilerovat, ale dostane se tam na cizí planetu a když se vrátí zpátky po tom cestování, tak jí to nikdo nevěří. A je tam takový zvláštní soud, kde prostě se s ní snaží, se jí snaží říct, že to všechno, co zažila, byl jeden velký podvod. No a ona teda jako vědkyně připustí, že to mohl být podvod, ale s tím zážitkem a právě takovým zážitkem, jaký vám právě co může dát vycestování pod opravdu tmavou oblohu, tak řekla něco, co opravdu perfektně popisuje to, jaké dojmy by ve vás mohla případně taková chvíle pod tmavou oblohu způsobit. A řekla tohleto. Kéž by každý z nás aspoň na malou chvíli pocítil to, tu úctu, pokoru a naději. Zůstane to jenom mým přáním. A děkuji za pozornost.
Pokud máte nějaké dotazy, dejte se.
Jak je to s tím Erglovem?
Konkrétně s čím? S tou jasností, alebo...
No, se vznikem.
Se vznikem. Bohužel já to nevím teda přesně, ale
to je možný.
Z toho popisu, který si teda pamatuju a který jsem si teďka připomněl v té tvojí přednášce, tak tam se pravděpodobně na oxidaci atomu prostřednictvím UV záření.
Jo, ano.
Na pravděpodobně, buď to na molekulách, jestli na vodíkových mostích, nebo prostě na konkrétních atomech.
Já vím, že to sahá vysoko, takže klidně i ten dusík, no.
UV záření má obecně... To je vlastně taková věc, která se dá vysvětlit obecně, že UV záření má už ionizující schopnosti. To znamená, dokáže excitovat elektrony v atomových obalech. A pokud je tam, pokud to takhle říkáš, že vlastně při té excitaci ty elektrony poskočí na atomové hladiny a časem se vrací.
Ano, a přitom září.
Přirozeném vracení zpátky dojde potom uvolnění dalších fotonů, ty můžou být do viditelné oblasti, můžou být červené, můžou být zelené. Teoreticky
můžu mít úplně jinou barvu nebo jiného. No, mě šlo spíš o to ultrafialové záření. To, že to vyzáří to kvantum, tak to je víceméně jasné. No.
Musí to být úplně záření tvrdší.
No.
Ale ta zase teda.
Právě. Teď teda závěrně se může zeptat.
Mě by zajímala ta oprava o ten hodinový úhel, to skládání do snímku těch krajin, protože
protože to byla pro mě vždycky velká neznámá. Jsem se nedostal k tomu, abych to vůbec zkoušel, ale chtěl bych vědět si, jak nějaký obecný mechanismem.
Já většinou vezmu to, co nafotím tu masku a zregistruji s tím snímkem, kde mám krajinu. A potom nic jiného mi nezbývá. Cože? Tak, no, jedna fotka, na který je vyfocená krajina i obloha, tu krajinu potom ještě zpracuju zvlášť, ale mám vlastně jeden snímek, na který musím napasovat jak krajinu, tak i oblohu. A na ten registruju nejdřív oblohu a potom krajinu a pak teda bohužel nic jiného nezbývá, než ručně to nějakým způsobem, no. Čili není?
Psal jsi právě tu opravu ten rodinný úhel, tak mě zajímalo, jestli prostě ten základ se dá, nebo jestli je nějaký skryptí, který prostě to dokáže dopočítat, že jo? Oproti rozdílu.
Je to, ano, je to věc programátorů, někteří už na to jdou sofistikovaně, Miloš Druckmiller třeba. Ale i to, i on teda přišel s tím, že já jsem se to z něj snažil dlouho dostat a on teda mě nakonec řekl, že to dělá, takže to prostě uřízne a pak to skládá tak, že ví, že když fotí západ, tak to skládá jakoby na poslední část té sekvence, když fotí východ, tak na první, aby prostě nedošlo překryvu ty krajiny a na první, na poslední, protože jak vyjde ta hvězdná část, tak to, co vlastně se mezi tím posune, tak je předtím zakryto tou krajinou. Když je to na jihu, tak to skládá na prostředek a když dělá mozaiku, tak je to největší bláznost.
No, každopádně u těch krajin právě, které byly poměrně, kde byly nějaké stromy a podobně, tak teda klobouček, protože si to na stojí dál zručně, tak
je fakt vidět, že to tam ale bohužel je. Děkuju, ale když se podíváš na ty obrázky detailně, tak to se dá poznat.
Jasně.
Zlatý mraky, ty jsou rozmožený a... Ano?
Mě teda zakázáno ukázat všem. Tak tady je, které ty atomy to způsobují a je tu i popsáno, v jakých výškách, že vlastně to červené airglow je mnohem vyšší, v nějakých 100 až 150 až 300 km.
To bylo vidět na tom obrázku CSS, no. A co to je za molekulu? To je kyslík, ne?
To je kyslík, ale nějak, ne, kyslík nebo OH molekuly, ale nějak.
Jo.
Je vidět, že prostě tady je dokonce i modré, zelené, nejčastější je to zelené, ale prostě je to nějaký náš.
No, pro mě byl hlavně šok, že jsem viděl jako obě dvě na jedno. Já jsem nikdy v životě netušil, že existuje červený airglow a to fakt jako, já jsem se mohl vykašlat na jakýkoliv skládačky, protože prostě bylo zataženo červeným airglowem. Všechny fotky prostě byly zničený, barevně naprosto to rozladěný. Ale byl to zážitek, když tam pojedete, tak tohle očekávejte. Ještě máte někdo otázku?
Tak já ještě budu pokračovat, když se někdo nespomene. Jakou techniku teďka fotíš? Máš tam...
Mám tři.
Upravené na Astro 550,
450. Mám modifikovanou, pak mám 550 normální a teď nově ty nejhezčí obrázky, teda, co si dovolím jako drze říct, tak ty jsou 6Dčkem. A to je bomba, to jsem fakt netušil, jak dobře na tom je. Prosím?
To 6Dčko máš taky modifikované?
Ne.
To mě zaštěl rovnou.
No, nebudu modifikovat, protože bylo vidět na některých obrázcích, že i tak ty mlhaviny vylezly. Ne tak pěkně, spíš do fialova, nejsou úplně jako červený, ale já ho používám i na denní fotky a je to škoda. To bych musel modifikovat nějakým takovým filtrem a to je zase drahý. No a fotím to hlavně teda ze stativu. Teď nově jsem občas si půjčil montáž na kometu, ale jinak nic jiného mi nezbývá. Když člověk vycestuje, tak toho moc stáhnout nemůže.
No a když tam máš teda modifikované s tím IR filtrem, tak jako to se ti podaří zaotřit, protože teďka
jo.
Namírka třeba vlastně vyndal z foťáku IR filtr, no a prostě
vím.
IR má jiné zaostření než to viditelné spektrum, ale to prostě nezaostříme.
Dvě slova, jedno jméno, Martin Myslivec.
To dělá Martin Myslivec?
No, a naprosto precizně. On s tím už počítal a on nějako, jakoby ten čip trošku posunul vůči tomu doostřování. A pak to zkoušel, zjistil, že teda vychází ještě před to za nekonečno, takže u toho objektivu, co jsem používal nejčastěji, tak to nevadilo.
To je nějaká novinka, že to nejde. To je plan paralelní destička, ne? Ale to posunu zaostření bude způsobat, protože ten IR filtr je určitě plan paralelní deska, to je prostě normálně nějaké rovině. No, to znamená, že nahradí IR filtr prostě čím skladu, má to byla paralelní deska.
Ale on není nahrazený, on je jenom zrušený, ten filtr.
Protože posouvat čip?
No ne, jako on říkal právě, že některé modely tam mají fakt jenom malinký šroubky a prožimky. Ten čip je právě u ty 450 to jde, myslím, a u třeba u 11D myslím, že to nejde. On to má jako všechno vymáknutý, jo. A to má snad i na stránkách, které teda se dají modifikovat relativně snadno, které ne. A u kterých se vyplatí spíš tohle, u kterých zase tamto. Já jsem prostě typ člověka, co vím, že když to nevím, tak hledám toho, kdo to ví. Takže tohle to jde mimo mě, ale vím, že Martin Myslivec v tomhle je kapacita, takže jsem mu to nechal v jeho zručných rukách a tohle jsou výsledky.
Takže to Honzo, tvoje vynání, výnik se našel. Tak, dobře, děkuju. Ještě máme prostor tak pro jeden nějaký krátký dotaz či komentář, ať si taky oddechnete ještě na chvilku aspoň. Tak dobře, pokud není Petře, tak já děkuji, děkuji vám. No ještě tady, prosím.
Jak jsem to tu vašou webovou stránku, že jsi vzpomněl, že tam máte ty fotky na
komunity? Ještě jednou.
Webovou stránku, že
www.astronom.cz/horálek. To už teď, jo? To je, no.
Já se nemůžu nikam dostat, už tady všichni jste na síti. Ne chorály jako malý zpěv, ale chorály jako malý horál.
Správně, ano, ano.
Já si to založím, já to pozdravím.
Kaž, co tam dali novýho? No, zatím nic.
Jo.
Tak, nějaký ještě další dotaz? Pokud není, ještě jednou díky.